Handia da azken urteotan Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako eskola libre eta demokratikoak ikastaroan jendeak erakutsi duen interesa. Pedagogia osasuntsuago baterako bidean, heziketa konbentzionalean edo alternatiboan aritzeko gakoak zein eta nolakoak diren aztertzen saiatuko dira Eskola Libre eta Demokratikoak bi deituriko ikastaroan edo bigarren ekinaldi horretan. Azaroaren 7-14an izango da Iruñeko egoitzan eta Ane Ablanedo Larrion izango da bertan irakasle lanetan, uneotan Info7irratiaren Urruñako estudioan elkarrizketarako prest duguna bera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bideran.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, esango dugu bigarren hezkuntza eta unibertsitateko irakaslea zarela Iruñan eta Baionan, baita psikoterapia eta neurosiaren prebentzioan aditua ere, eta sarreran aipatu dugu nolabait azkenaldian arrakasta handia izaten ari direla hezkuntzaren inguruko UEUko ikastaroak, zergatik dela esango zenuke? Zergatik du jendarteak alako kezka?
Bueno, pentsatzen dut oraingo sistema, indarrean dagoen sistema ez dela inondik ere egokia, ez dela inondik ere osasuntsua, eta bueno, modu batean edo bestean, modu kontzienteago edo inkontzienteago batean jendea hortaz konturatzen ari da. Gero eta hezitzaile heldu gehiago dago, pixkate, bueno, modu horrekin kritiko dena, eta zentzu horretan ba, pixka bat gauzak beste modu batez egiteko gogoz, ba, gauzen bila hasi dena, ez? Eta hori esango nuke. Krisian dago hezkuntza sistema, beste gizarteko hainbat gauza dagoen bezala, eta bueno, ba, krisi batetik beti ateratzen dira gauza honak, ez da, eta pentsatzen dut horregatik dela.
Ondorio interesgarriak atera daitezke beraz akaso egoera eta kezka edo inpase une honetatik. Nolabait eskola alternatiboetan erabilitako metodologia zehatzago ezagutu ahal izatea da. Azaroaren 7an hasiko den ikastaro horren helburuetako bat, ze behar dagoela horretarako, esango zenuke.
Bueno, aldez aurretik esan behar dut, nien naizela berez eskola alternatiboen aldeko sutsua, nolabait esan, ez dut esaten alternatibo guztiek ona izan behar dutenik, inondik erez, badira onak eta badira txarrak, nolabait esan, eta badira gian sistema konbentzionalean, ba, ongi ari diren irakasleak ere, nolabait esan, baina pedagogiak baditu oinarri batzuk, eta nik nahiko nuke ikastaro honetan ba jendea konturatu adin zertan dagoen gakoa, zertan dauden koskak, ez? Eta alde horretatik bat erramintak eta tresnak eta ba eraman alditzatela, ez? Eskola alternatiboetan edo pixka sistematik kanpora sortu diren eskola horietan erabat ezberdina da, aurrarekiko begira da, aurrarekin nola egoten diren hor dauden helduak, helduak esaten dut, ze horko helduak ez baitira irakasleak, ez baitira hezitzaileak, helduak dira, aurrarekin daude, eta, bueno, hankaz gora jartzen duten nolabait esan guk ikastea edo irakastea dela pentsatzen dugun guzti hori, ez. Batez ere, aurraren aurreko jarrera erabat ezberdina dago. Zer den aurra, nolakoa den, ze gaitasun duen, zer den ikastea, nola ikasten dugun, eta bo, azkenean bizitzaren aurreko jarrera berezi badago, ez? Eta jarrera hori neurri batean, batzutan txikia bada ere, sistema barneko eskoletan ere aplikatu liteke. Ze azkenean gakoa, eta hori da nire ikastaroan esan nahi dudan gauza importantenetako bada, gakoaku garela. Ezitzailea gara nolako harremana dugun gurekin dabilen aurrarekin, gaztetxoarekin, eta zentzorretan, ba, edo zeintokitan egin liteke neurri batean, mugak oso ondiak baitira.
Bueno, beraz, zenbait puntu argi badaude, gakoa zeinetan dagoen, eta, bueno, ezitzailean gaineko foku hori jarri duzu nolabait, aipatzen da baitare adintarte bakoitzean arlo pedagogikoan kontuan izan beharreko gakoen bueltan ere aritu nahiko zenuketela, aurraren adinaren arabera zer eskatu beharre ote den, ez dakiz zer aurreratu dezakezun horretaz, edo kontuan izan beharreko puntuak zein lirateken bide horretan.
Bai, bueno, ezberdin funtzionatzen duten eskola libre hauetan gakoetako bat da pentsatzea aurrari ezin zaiola ezer irakatsi, ezin zaiola behartu ezer ikastera, behartzen baldin badugu, itxura ingo du ikasten duela, eta momentu batean azterketa batean lezake ongi egin ere, baina horrek ez du esan nahi ikasi duenik, ez da. Aurrari ezin zaio ezer irakatsi berak nahi duena bakarrik ikasiko duelako, guri bere pasatzen zaigu, guk benetan nahi ditugun gauzak baino ez ditugu ikasten. Ikastea barneratzea dela pentsatzen baldin bada behintzat, ez da? Hau da, geure egitea informazio bat eta baliagarri izatea eta bar, ez da? Orduan hori hasteko importantea da, aurrak berez daukala ikasteko gaitasuna. Ze beste pedagogia batean indarrean dagoen edo konbentzionala den pedagogian pentsatzen dena da heldua dela dakiena heldua delako eta aurrak ez dakiela zer aurra delako, ezta? Aurra gauza gutxiago dakizkigu baino, hori egia da, baina bizitzan denbora laburragoa daramalako. Guk ez dakigu gehiago handia garelako, baizik eta gian bizitzan denbora gehiago pasadugulako eta zentzu horretan gauza gehiago ikasi dugu, ezta? Beraz, hori litzateke maksima bat. Aurrak berezkoa daukala gaitasuna, berezkoa daukala jakin mina bizitzarekiko interesa, ez dago munduan gizaki motibatuagorik aurrak baino, gauzen jakin mina eta gauzen funtzionamenduaren berri eta jakiteko. Eta hori litzateke maksima bat. Gero nola gauden aurrarekin, oda, momentu bakoitzean zer dagoen sustatzeko, zer dagoen arriskutsu, nola baita esan hori ere importantea da, ze naturak gure programazioan jarri du momentu bakoitzean, gure momentu maduratibo bakoitzean, garatzeko ditugun gaitasun batzuk. Ez? Eta hain zuzen ere, inguruak, eta inguru horretan helduak ere badaude, egin beharko luke, hori loratu dadin, berezkoa daukan, baina loratu behar den gaitasun hori, giro egokia jarri, ez da? Ordan hori oso importantea da, adibidez, asteko, bueno, urtebeteko aurrak ez luke inongo eskolatan egon behar, ez da, hori argi dago. Uh-huh. Baina balego urtebeteko aur bati ezin zaio eskatu autonomia, ez baita autonomoa, baina gian lau urteko bati hori eskatzen altzaio, eta beraz inguruan izango den inguruak beharko luke hori sustatzeko gai nolabait esan, ez da, ordan, ez balde madakigu aur bakoitzak, edo aurrak momentu bakoitzean zer ari den garatzen eta zer daukan loratzeko eskatuko dizkiogu agian eman ezin dituen gauzak eta zentzu horretan ariko garan labait esan bere ritmoa violentatzen eta bar. Orduan, batez ere asteko 0-3 urte hoietan nien naiz eskolaren aldekoa, ni bezala beste batzuk noski, bueno, ez delako maduratiboki unea aurra sozializatzeko. Eta hiru urtetik aurrera, bueno, etapaz berdina daude, baina, en fin, hori pixkat izango da ikastoroen helburua, hor sakontzea, momentuako itzean zer eta nola. Baina, esango nuke batez ere konfiantza behar dugula aurrengan, hau da, badakitela heldu bilakatzen, eta litzatekela pixka gure lana, ba, nekazari izatea, ez? Nekazari batek tomateak landatzen dituenean, ez du tomatea ezertara behartzen, ez du bideratzen inora, pentsatzen duelako tomateak baduela, tomate heldu bilakatzeko gaitasuna eta jakinduria, ba, pixka gure ezera gauza bera litzateke, ez? Aurrak zaindu, eta aurrari eman momentu bakoitzean behar duen hori, tomateari eguzkia edo ura edo ematen zaion bezala, eta berez loratuko zaiola gizaki bezala dakien hori. Ez dakit esplikatu duen.
Konforme, beraz izango litzateke nola baita aurrari ere askotan ez jakintasuna leporatzen badiogu ere, bere bidea garatzeko akaso askatasun gehiago uztea, edo bere nahiak ere kontutan hartzeko aukera ematea. Akaso horretan zentratuta nahi duzue ikastaroaren bidez zitzailek eskura dituzten tresnak ezagutzeko aukera ere izatea, aipatzen delako akaso ezitzailen interbentzioa aurren garapenean kaltegarri izan daiteke lan uneren batean, eta hori bera saihestu egin behar dela. Ez dakit adibideren bat jartzen ezakeen horretaz?
Bai, lehenago esan dudanaren arira, ez da. Azkenean, ezik eta ulertzen baldin badugu instrukzio bezala, aurra bideratu behar dela, aurra modelatu behar dela, beti pentsatu behar dugu modelatu behar dela eredu baten arabera, ez da? Hala, ez dugu pentsatzen berak ezer dakienik eta bar, eta horan guk bideratu behar dugu bidegokitik eta bar, pertsona heldu eta oso dela pentsatzen dugun eredu horren arabera. Zentzorretan eziketa, orain dagoen bezala, kaltegarria da, ze berez aurrak loratu lezaken potentzialtasun guzti horretatik, moztu egiten zaizkio, gaitasun batzuk, eta bar bideratu egiten delako. Ez da, buztina bezala, modelatu, ba, guk hori pertsona bat edo hiritar bat, nolako behar duen eredu horren arabera, ez da. Zentzorretan eziketa oso kaltegarria da, oso mugatzailea da, hortarako egina da. Azkenean, sistemak beti jartzen du heziketa edo hezkuntza sistema sortzeko sistema hori sustengatuko duten pertsonak. Eta pertsona horiek beharko dituzte ezaugarri batzuk eduki eta eduki litzazketen beste ezaugarri batzuk kendu egingo zaizkio. Kritikotasuna, benetan behar duten horren alde borrokatzeko gaitasuna eta bar, eta bar, eta bar. Ez da, beraz, heziketa berez kaltegarria da, eta gainera kaltegarria izan dadin jarria da. hori ez du inongo sistemak onartuko, hori ezkutuko kurrikuluna da, nolabait esan, ez da? Hezkuntzak beti esango du, lortu nahi duela, pertsonaren zera, garapen holistikoa, tabar, eta bar. Baina hori ageriko kurrikulunean agertzen da, baina hori ez dugu sinetsi behar, inongo eskolak hori nahi duen, nolabait esan. Enaiz, hari hor dauden irakasletaz edo, Seguro horiek borondaterik onenarekin eta jarduten dutela, baina benetan sistemari, sistema haundi horri komeni zaiona, da benetan eskutuan dagoen kurrikulum bat aurrak ikastea. Eta zentzu horretan da, mendeko izatea, kanpotik etorri behar izatea beti, zera, informazioa bat zer behar duen, nolako behar dut, zer gustatuko zait erostea, zer konsumitu behar dut, hori dena kanpotik etordakiola, eta bar. Orduan, berez, hori kaltegarria baldin bada, beste ziketa eredu batean egin beharko genukena da, pixka bat, hori dena ekidin, ez da? Orduan, guk horregatik ez dugu interbenitu behar nolabait esan. Askatasunean utzi behar dugu aurra, askatasunean uzteak ez du suposatzen bakarrik utzi behar dugunik. Helduak eman behar dio noski babes emozionala, ziurtasuna, aurrak askatasunean hasi ahal izateko beharrezkoa du sentitu babestuta eta inguruan baitula heldu batzuk zaintzen dutenak eta bar ez da. Baina gainerakoan guk ez dugu eskurik sartu behar da. Erakutsi zaigu heziketa dela eskua sartzea. Ez? Hau bai, hau ez, hau egin, ez egin, orain eseri, eskua sartu, interbentzioa eta da, pixkat hori dena kentzea, hau da, utzi aurra. Ez utzi bakarrik, ez batzuko laulertu dute olako eziketa, ez da, hola esatea, ba, baldin badaki hor utziko dut, eta hori, tontagria litzateke, ez da. Baina, bai utzi, konfiantzarekin, pentsatuz, aurrak berez, baduela senean, heldu bilakatzeko jakinduria bat. Eta gu oregon da, lagunduko diogu hortan, lagundu pixka eta konpainatzearen zentzuan, ez da? Eta hola, sehatuko gara bintzat, kaltegarri ez izaten. Bizitza berez da frustrantea, berez daude bugak, eta hortik aurrera guk ez dugu gehiago jarriko, ez dugu inor frustratu behar garatzeko. Berezkoa dauka garatzeko potentzia hori, eta bizitzean aurrera egiteko gogoa, eta impulsoa, ez?
Konforme, beraz, interesgarria izan da aipatzen zenuena, ez da? Askatasunean uzteak ez duela esan nahi bakarrik utzi behar ditugunik, nolabait, libre, baina euren ondoan bide lagun izateko aukera edo emango liguke ideia horrek eta aipatzen zenuen, kaltegarria izan daiteken hori guztia ere eskolatik kanporatu beharko litzatekeela. Zenbait kontzepturen bueltan uste dut arituko zaretela unibertsitate webko ikastaro horretan, tarte dira askatasuna, mugak, arauak, disiplina, hitz potoloak dira horrela utxean aipatzeko ane.
Bai, ze, bakaizu batzutan pentsatzen da, askatasunean hasi entzuten dugunean, iruditzen zaigu askatasun hitza inkompatiblea dela dibidez autoridade batekin, edo mugarekin, limitekin, hor sekulako nahastea daukagu gu garelako gure ziketaren produktu, eta guri beti mugak jarri zaizkigu behar ez zutenean, etzegokionean, eta bar, eta beraz guk mugak gaizki bizi ditugu, zer esanik ez autoridadea, gure autoridadea izan delako beti, no, betesan zikiratzailea, ez da? Eta orain iruditzen zaigu askatasuna behar duela gauza bat, ba, hola, ez, utopikoa, eta lako paradisu bat, non ez den mugarik, eta bar. Eta nik uste hori oso importantea dela, eta ikastoran hortan saiatuko naiz, hori puntualizatzea, mugak beharrezkoak dira, aurrak beharrezkoak ditu mugak, ze guk jartzen ez baldin baizkiogu, momentu batean behintzat, berak jarri beharko dizkio, bere buruari, eta hori askatasuna eman baino litzateke zama. Beraz, hori ez dugu ulertzen askotan, oran, eskola libretan mugak badaude, bizitzak dituelako mugak, kontua da nola kudeatzen diren, ez da? Oran, badira gutxieneko muga batzuk, aurrarentzat lagungarriak direnak, behintzat adin batean, jakina aurrera goia gai izango da, bera bere burua ere regulatzeko eta kontrolatzeko, eta bar, baina gutxieneko muga batzuk badaude, kontua da ezberdin edo kudeatzen direra, ez da? Gauza bera autoridadearekin, autoridadea ez du zertan txarra izan, nik errekonozitu dezaket norbaiten autoridadea zerbaitetan, eta horrek ere errekonozitzen aldute gure autoridadea hori funtzionala baldin bada. Pixka bat, heldua garelako eta beraiek pentsatzen dutelako, gauza askotan bintzat gu gehiago dakigula, gauza batzutan, eta beraien erreferentzia gara, ez, afektiboak, eta bar, eta zentzu horretan autoritate bat izan gaitezke, zergatik, ez, horrek ez uzertan txarra izan. Hau gaizki ulertzeak dakar pixka libertinajea, ez, eta hori inongo pedagogo berritzaileek ez du aldarrikatu hola, ulertzen, Hau da, autoridadea beharrezkoa da, mugak beharrezkoa dira, limiteak, eta kontua ez da, jarri edo jarri badirelako, kontua da nola kudeatu, ez da? Eta importantea da, haudena argi izatea, ze bestela garamatza beste toki batera, non horrek ez zuen zer ikusirik askatasunarekin, baizik eta utzikeriarekin nahi bali moduzu, ez? Hau oso importantea da, askatasunaren kontzeptua mugatzea, mugarena ere bai, ez? Mugak adibidez esaten denean, mugak onak dira, txarra dira, baina hori ez da debatea, ze mugak existitzen dira. Gaua iritsiko da eta eguna bukatuko da gaua iritsi delako. Eta nire etxearen muga bukatzen da pareta dauen tokian, eta bar, ordan, absurdua da hortaz hitz egitea, ez? Kontua da, non jarri mugak eta nola. Eta behin ere mugarik ez jarri, aurraren behar emozionalak edo behar biologikoak diren hoietan. Hori argi da, hori inkuestionablea da. Eta ze horrek dakar hain zuzen ere modelatzea, horrek dakar, nolabait esan, zera inaustea, horrek dakar adoktrinatzea, hortik dator. Behar biologikoak diren hoietan eskua sartzea. Baina gainerakoan, kulturalak diren hoietan eta bizitzak bere zituen hoietan, jakina mugak daudela eta muga hoiek kudeatu behar direla eta adin batean behintzat helduak egin beharko du, gutxieneko batean behintzat, ze bestela aurrak egin beharko luke. Adibide bezala jar dezaket inori ez litzaiokela aurratuko aurra bakarra ikustea mendian, adibidez, ez? Gu jarri beharko genioke muga, ez? Esan beharko genioke onaino edo ze bestela galdu egingo litzateke. Esango ba genio ba izu ba zu bilatu, ez? Bidea eta bar, ordan pixkat hori muturrera eraman da baldin bada ere, ba mugak existitzen dira eta helduari dagozkio jartzea. Honekin sekulako eztabaida egoten da ikastaroan ere, ze batzuk etortzen dira pentsatuz eskola libreak direla, ba hola, ez? Irudikatzen ditugu askatasun nola irreal bat,
utopiko bat.
Hori da. Eta, bueno, batzuk zapuztu egiten dira, baina orduan eskola libretan badira mugak, bai, eta orduan ez dira horren libreak, eta holako komentarioak batzutan entzun izan ditut hasieran behintzat, ez? Gauzako lain nabardurez eta azaltzeko aukerarik izan gabe oraindik, holako komentarioak batzutan egoten dira.
Jendeak eramaten ditu akaso ezustekoak orduan. Ikastaroan bertan aipatuko dugu metodologia teoriko eta praktikoa izango dela, ala irakurri dugu informazioan, eta besteak beste eredu edo adibide izan daitezkena hitza ematen ere aleginduko zarete, Euskal Herriko hainbat eskola alternatibotako kideekin edo sistema barnean esperientzia osasungarriak burutu dituztenekin egoteko asmoa baduzuean.
Bai, orain honetan azkeneko batzuetan bezala etorriko dira goiztiri eskolako lagunak eta tailertxo bat egingo dute, nahiko interesgarria izango dena, nik ezagutzen baitut nolakoa den eta bai, polita da ze beraiek etortzen direnean eurek hitz egite dute euren esperientziatik, ja horren beste teoriatik, baizik eta horren praktikotasunetik, ezta? Eta egingo dute tailertxo bat pixka bat hezitzailearen inguruan, ze azkenean lehenago ere esan dut, hezitzailea dela edo heldua dela azkenean gakoa, ez? Aurrarekin daukagun erlazio hori aldatzeko, nolabait esan. Ba, karo, gu lehenago ere esan dut heziketaren produktu gara, gure heziketa afektiboaren produktu gara, eta orduan azkenean lanan gure buruarekin egin behar dugu. Non ditugun guk zailtasunak, non ditugun utxuneak, non ditugun zuloak, eta pixkat horrekin, hau da, bibentzialtasun bat egon behar da. Ea horrekin egoteko, hor bat izateko, ama bezala, eta bezala, edo eskola batean lanean aritzeko, funtsezkoa da pixkat gure biografiarekin gutxi gora bera adiskide izatea, eta beraz lana gure buruarekin egin behar izaten dugu askotan, ze bestela, inkonstienteki bada ere, guregan heziketak izan duen eragin hori, erreproduzituko dugu nolabait esan gurekin dauden aurrekin. Eta zentzu horretan goiztirikoak etorriko dira eta tailertxo bat egingo dute pixkat horren inguruan. Hezitzailearen zera, figuraren inguruan, pixka bat begiratze horretan, barura begiratze horretan alako bide bati hola hasiera egiteko ez, edo emateko.
Aipatzen da hezitzailea, gurasoak, heziketan interesa dutenak, pentsatzen dute edon hori zentzu horretan zuzenduta egongo dela ikastaroa, baina akaso lehen edizioa aldez aurretik burutu dutenek lehentasuna izango dutela irakurri dugu, garrantzitsua da lehen ediziotik igarota egotea bigarrenerako?
Ba beira, bigarrena pentsatu genuenean izan zen, hain zuzen ere lehenengo egiten zuten guztiek esaten zutelako motz gelditzen zela, nahiko labur, eta orduan pixka sakontzeko tala, ba, hori bigarren edizio bat edo egitea, ez? Bigarren maila bat. Eta hola, helburu horrekin antolatu genuen, horre helburu horrekin diseinatu nuen, ustez etorriko ziren gehienak izango zirela lehenengo hori egindakoak, baina azkenean ba batzuk bai, baina gero beste batzuk etortzen dira honetara lehenengoa baliz bezala, ezta lehenengo kontaktu bat egitera. Orduan, bueno, horrek sortzen du perfil oso ezberdinak daudela, batzuk ez dute oraindik lehenengo hori egin, ba bueno, ez da beharrik eren labait esan, ez? Azkenean ba kontzeptuak beti antzekoak dira, nahi baldin baduzu ba lehenengoan denbora gehiago ematen zaio pixka teoriari edo pedagogia berritzailearen oinarriei eta hola, eta bigarrenean gehiago sartzen garaia gauza konkretu batzutan, ba pixka sakontzera, ez? Baina bueno, hori ez arazoa, ze azkenean ba segun eta zakit ikastaroan emango balute izena, gehienek izen emango luketen gehienek ez balute lehenengo hori egina, behingo genuke hasieran sarreratxo bat eta kitxo, beraz zentzu horretan irekia da, erabat.
Eta lehen aipatzen genuen beharrak badaudela, kezka geroz eta gehiago nabari dela, hirugarren edizio baten beharra ikusikote da, ne?
Ba, bera, hirugarren edizio bat ez dakit, baina ari gara, ueurekin eta beste profesional batzuekin eta ari gara asmo batekin eta litzateke halako formazio etengabe bat edo sortzeko asmoa, ez? Zazkenean gauza hauek ez dira ere asteburu batean egin eta bentilatzekoak eskatzen du bastakit ekipo bat sortzea, ez? Hola profesional talde bat, ardura daukana pixkate ziketaren munduan eta nahi duena pixkate batera aurrera egin eta, ez? Gaiakola sakondu eta orduan formatua litzateke edo pentsatzen ari garena litzateke formatua ba adibidez hilean behin lau orduz edo elkartzea, hartzea gai bat eta pixkat horren bueltan aritzea lasaiago eta pixkate sakonago, ez? Azkenean berdin da zenbat edizio egiten den, egiten baldin bada, hirugarren edizio batera, mendik urte batera, pixkat atzean gelditzen da ere bigarren ura, eta orduan, alako jarraipen bat izateko, ba, pixkat formazio kontinuo delakoaren zera bate, horren diseinuan ari gara.
Beraz, buruan badituzu aurrera begirako asmo eta ideia gehiago. Ba, mai gainean jarri ditugu, azaroaren 7ko eta 14ko hitzordu horiek aitzaki hartuta hezkuntzaren bueltan egon daitezkeen kezken eta eskola libre eta alternatiboen inguruko zeinbait puntu, zuk besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzuan, mikroak zabal-zabalik.
Bai, ba, ez dakit, aurrekin aritzea, ez dakit, opari bat da. Aurrak edo gaztetxoak, pixkate, aurren garapenean lagundu alizatea, hori opari badaz, azkenean bide ematen digu egunero, ez? Zure buruari behintzat baimena ematen bali maiozu, bizitzaren lokatzean sartzekoa, eta benetan joera, jarrera horrekin joaten bali mazara, gelara, hortik gaztetu dateratzen zara, ez? Eta zakit, iruditzen zait aurrak beste modu batez azteak ekarriko duela nolabait esan gizarte aldaketa, benetako iraultza hor dago, ez? Pertsona ez persona askeak sortu, ze personak berez dira askeak guk kontrakoa eragiten ez baldin badiego behintzat, ez. Ordan pertsona askeak nahi baldin baditugu, etorkizuneko gizartea osatuko dutenak, bazkenean gakoa hortan dagoela. Eziketa, hasiera, hazkuntza ba, beste modu batez egitea, ez. Tardan, bueno, zentzurretan abentura polita dela, ez, irakaskuntzarena, edo eta, bueno, ba, nik onbitea luzatzen dut, etor daitezela.
Osongi, ba, gombita hori eginda, azken ideia horrekin agurtuko zaitugu, Ane Ablane edo mila esker zaurabidera batu eta azaroaren 7an eta 14an Iruinean eskainiko duzun ikastaroaren ingurukoak gure erakartzeagatik, segi ondo eta segun nahi duzunera arte.
Bai, mila esker, Martin.
Ondo izan.
Aio.